Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë. E që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet. Edhe vet është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurinë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Randi i pari bisedimeve mes Ukrainës dhe Rusis për t'i dhënë fund luftimeve përfundoi pa ndonjë marrëveshje konkrete. Një ndihmës i presidentit rus Vladimir Putin tha se bisedimet zgjatën rreth 5 orë. Vladimir Medinsky, kryetari i delegacionit rus në bisedimet e zhvilluara në Bielorusi, tha se të dyja palët i gjetën disa pika mbi të cilat mund të parashikohen qëndrimet të përbashkëta në të ardhmen. Palët ranë dakord për një raund të ri bisedimesh, tha Medinsky. Nga ana e tij, Mikhailo Podolyak, këshilltari presidentit të Ukrainës, dha pak hollësi, duke shtuar se bisedimet u përqendruan në një armpushim të mundshëm dhe se një raund i dytë mund të zhvillohet në të ardhmen e afërt. Takimi tjetër do të zhvillohet në ditët të ardhshme në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë. Kemi rënë dakord për këtë, tha përfaqësuesi rus në bisedime Vladimir Medinsky. Sidoqoftë, takimi i shumë përfolur mes palës ukrainase dhe asaj ruse përgjatë vijës kufitare me Bielorusin rezultoi pa ndonjë marrëveshje të arritur. Sa i përket ndihmës ushtarake perëndimore për Ukrainën, shumë shtete europiane, duke filluar nga Britania, Gjermania e së fundmi edhe Finlanda, janë shprehur të gatshme të dërgojnë armë të ndryshme në Ukrainë. Ndërkaq, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dëbuar 12 diplomatë rusë në Kombet e Bashkuara, të cilët sipas Washingtonit kryenin aktivitete që nuk janë në përputhje me detyrat e tyre dhe të cilëve u është dhënë afat deri nga mesi i javës së parë të marsit të largohen. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky sot ka nënshkruar një dokument me të cilin aplikon për antarësimin e shpejtë të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Gjithashtu ai ka bërë thirrje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë që të fillojë hetimet për krime kundër njerëzimit të kryera nga rusët në Ukrainë. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se kishte patur një telefonat me udhëheqësin Ukrainas dhe se e vlerësoi guximin e popullit dhe forcave të armatosura të Ukrainës. Aleatët e NATO-s po rrisin mbështetjen me raketa mbrojtje ajrore, armë antitank, si dhe me ndihmë humanitare dhe financiare, shkruan te sot Stoltenberg në Twitter. Ndërsa Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se pothuajse 75% e forcave ruse të mbledhura në kufit e Ukrainës janë tani brenda territorit të këtij vendi. Përparimi kryesor i trupave tani është pozicionuar rreth 25 kilometra nga kryeqyteti Kiev, afërsisht një rritje prej 5 kilometra që nga e diela. Ushtarët rusë ende nuk kanë kapur dy qytete kryesore, Kharkiv në veri lindje dhe Mariupol në jug. Siç kanë theksuar më parë zyrtarët perëndimor, trupat ruse nuk po bëjnë përparimin që kishin planifikuar, për shkak të çështjeve logjistike dhe rezistencës së ashpër nga luftëtarët Ukrainas. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin foli të hënën me tone të ashpra në televizion, duke dënuar perandorin e gënjeshtrave, siç quante ai botën perëndimore, ndërsa u ndaloi rusëve të dërgonin para jashtë shtetit në një kohë kur sanksionet botërore kanë ulur vlerën e rublës dhe kanë bërë që qytetarët të nxitojnë për të marrë para në banka. Agjencia Ruse e Lajmeve Interfax raportoi se Ministria Ruse e Mbrojtjes deklaroi të hënën se forcat e saj raketore bërthamore së bashku me flotën e veriut dhe të paqësorit ishin vendosur në detyrë të zgjeruar luftarake në përputhje me një urdhër presidencial një ditë më parë. Ministri Rus i Mbrojtjes Sergej Shojgu i tha Putinit se njësit komanduese të forcave raketore strategjike të flotës veriore dhe të paqësorit dhe komanda e aviacionit me rrezet të gjatë filluan të kryejn detyrën luftarake me personel të përforcuar. Urdhri u lëshua një ditë pasi Gjermania dhe vendet të tjera evropiane thanë se do të dërgonin armë dhe pajisje të tjera ushtarake për të ndihmuar Ukrainën të luftonte forcat ruse. Presidenti i Ukrainës ka liruar të burgosurit pasi ftoi vullnetar të huaj të marrin pjesë në luftën kundër ushtrisë ruse. Si pas ligjit ushtarak të Ukrainës, një numër i të burgosurve me përvoj luftarake do të lirohen, citohet të këtë thënë Vladimir Zelenski. Gjatë luftës të gjitha kufizimet janë hequr në mënyrë që të burgosurit të mund të marrin pjesë në luftën kundër Rusisë. Si pas ligjit ushtarak, Ukrainasit me përvoj luftarake do të lirohen nga burgu, në mënyrë që të mund të shlyen krimet e tyre, shtoi presidenti Zelenski. Më herët e zyrtarët e Kievit ftuan mercenar të huaj të luftojnë për krah forcave ukrainase. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Koleba kishte thënë se të huajt që dëshirojnë të mbrojnë Ukrainën në kuadër të forcave të mbrojtjes kombëtare mund të aplikojnë në ambasadat e Ukrainës në vendet e tyre të rezidencës. Pamjet satelitore tregojnë trupat ruse që shkojnë rreth 25 kilometra drejt Kievit. Al Jazeera raportoi gjithashtu se shpërthime të fuqishme dhe sirenat e alarmit u dëgjuan sot në Kiev, kryeqytet i Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës thot se forcat ruse kanë nisur një ofensiv në rajonin Kherson dhe po avancojnë nga aeroportin në autostradën Nikolaev. Një qind iranian mes të cilve student që jetojnë në Ukrainë janë kthyer në Iran mëngjesin e sotëm pas përpjekjeve të Ministrisë Jashtme dhe kreut të autoritetit të aviacionit civil dhe pas lëshimit të lejes së fluturimit nga autoriteti polak i aviacionit civil. Si pas agjensisë së lajmeve Mehr, Zoti Mir Akbar Razavi, zëdhënësi i organizatës së aviacionit civil iranian, deklaroi: në prag të festës së shpalljes së profetësisë së profetit të madh të Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dhe me ndjekjen e vazhdueshme të zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme dhe të drejtorit të organizatës së aviacionit civil, autoritetet e aviacionit civil të Polonisë lejuan një fluturim për të kthyer në Iran përmes Polonisë 100 student dhe bashkëndetar që banonin në Ukrainë. Mëtej zoti Razavi shtoi: me njëherë pas dhënjes së lejes së fluturimit, një avion Airbus 330 i Republikës Islamike të Iranit, i cili ishte përgatitur për këtë fluturim në orën 19:50 të mbrëmjes, me numër fluturimi 3513, ka fluturuar nga Teherani për në aeroportin Katowice të Varshavës. Lidhur me orën e kthimit të këtij aeroplani, zoti Razavi tha: me koordinimin e bërë, aeroplani me student dhe bashkëndetar të dashur të vendit ton, është ulur në aeroportin Imam Khomeini të Teheranit në orën 4:50 minuta të mëngjesit të së martës më 1 mars. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Iranit me anë të një deklarate tha se misioni më i rëndësishëm aktual i Ministrisë së Jashtme të Iranit është të adresojë plotësisht dhe urgjentisht situatën e iranianëve që jetojnë në Ukrainë, duke përdorur të gjitha kapacitetet ekzistuese. Presidenti Rus Vladimir Putin theksoi se zgjidhja e krizës ukrainase do të jetë mundur vetëm nëse Kievi mbetet neutral dhe kontrolli i Moskës mbi gadishullin e Krimes njihet zyrtarisht. Kremlini citoi Putinin, i cili i bëri komentet në një telefonat me homologun e tij francez Emmanuel Macron të hënën në mbrëmje, gjatë së cilës udhëheqësi rus përsëriti gjithashtu nevojën që Ukraina të denazifikohet dhe çmilitarizohet. Rusia është e hapur për bisedime me përfaqësuesit e Ukrainës dhe pret që bisedimet të çojnë në rezultatet e dëshiruara, shtroi Kremlini në një deklarat në fundin e ditës së pestë të konfliktit të ashpër ushtarak midis Rusisë dhe Ukrainës. Zyra e presidentit Macron tha se presidenti francez gjatë bisedës telefonike me Putinin kishte përsëritur kërkesat e komunitetit ndërkombëtar për të ndalur operacionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Macron gjithashtu i bëri thirrje Moskës të ndaloj sulmet ajrore në Ukrainë, të ruaj infrastrukturën civile dhe të siguroj akses të sigurt në rrugët kryesore, veçanërisht në jug të Kievit. Presidenti Putin konfirmoi gatishmërinë e tij për t'u angazhuar në këto tre pika, tha Pallati Elysée, duke shtuar se Macron dhe Putin gjithashtu janë dakord të qëndrojnë në kontakt gjatë ditëve në vijim. Forcat ruse kanë avancuar drejt kryeqytetit të Ukrainës Kiev dhe kanë marrë kontrollin e një numri qytetesh dhe rajonesh të Ukrainës. Autoritetet në Moskë kanë mohuar pretendimet e bëra nga zyrtar Ukrainas dhe perëndimor se zonat civile janë shënjestruar nga ushtria ruse. Zvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit këmbgulin në ruajtjen e fuqisë parandaluese të vendit dhe theksoi: "Ky është mësimi që duhet nxjerrë nga lufta në Ukrainë." General Brigade Aziz Nasirzadeh, duke përshkruar korpusin e gardës revolucionare të Iranit si një bosht të vërtet parandalues në shërbim të popullit dhe sistemit islamik sundues në vend, Generali Nasirzadeh, i cituar nga Agjencia e Lajmeve Tasnim, e konsideroi atë një rritje të viteve të mbrojtjes së shenjtë, pa të cilën ushtria e Republikës Islamike të Iranit nuk të mund të kishte fituar autoritetin dhe fuqinë që ka sot. Zvendësshefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit pohoi se asnjë jashtëquajtur burim kërcënimi në botë në ditët e sotme nuk guxon të bëjë ndonjë agresion ndaj Republikës Islamike të Iranit. Fronti i rezistencës është bërë i vetmjaftueshëm në ditët e sotme, në kuptimin që përbërësit e boshtit të rezistencës prodhojnë vetë pajisjet dhe armatimet e tyre, tha ai. General Nasirzadeh aludoi gjithashtu për mësimin që Irani në veçanti dhe rezistenca në përgjithësi mund të mësonin nga lufta në Ukrainë, do me thënë të ruanin gjithmonë mjetet e tyre të parandalimit. a është e mundur në botën e sotme të mos ketë fuqi ushtarake dhe parandaluese, theksoi generali Nasir Zadeh, duke shtuar se armiku do të përpiqet të na sulmoj pikërisht aty ku do të tregonim dobësi. Amerikanët e nxitën Ukrainën dhe e zhytën atë në një luftë humse me Rusinë. Më pas në ditën e parë të betejës, presidenti amerikan deklaroi se nuk kishte ndërmend të ndërhynte në luftën në Ukrainë, tha ky zyrtar i lartë ushtarak iranian. Zoti Kazem Karib Abadi, sekretari i Këshillit të Lartë të Iranit për të drejtat e njeriut dhe zëvendës shefi i gjyqësorit për çështjet ndërkombëtare, të hënën gjatë fjalimit në sesionin e 49 të Këshillit të Drejtave të Njeriut në Gjenevë, tha se Republika Islamike e Iranit është një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit dhe mijëra njerëz të pafajshëm iranian janë vrarë ose plagosur nga grupet terroriste gjatë 43 viteve të fundit. Ai shtoi se grupi terrorist anti-iranian Mujahedin e Khalq ka kryer aktet më të mëdha të terrorit kundër popullit iranian, të cilat përbëjnë krime kundër njerëzimit dhe vuri në dukje se nga mbi 17.000 njerëz që kanë humbur jetën në sulme terroriste, 12.000 prej tyre u vran nga duart e grupit terrorist Mujahedin e Khalq. Zoti Garib Abadi tha se ky grup terrorist me historinë e tij të errët që nga fillimi ka pasur organizata administrative në disa vende europiane dhe agjentët e tyre kanë udhëtuar lirshëm në përvendet europiane dhe në Amerikë pas një kufizim apo ndjekje ligjore, ndërsa disa nga këto vende janë bërë një strehë e sigurt për terroristët. Mëtej në fjalën e tij ai pyeti si munden disa vende që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut dhe se luftojnë terrorizmin të quajnë një grup që ka në duart e tij gjakun e mira grave e fëmijëve të pafajshëm në Iran, Siri dhe Irak, si mbrojtës të drejtave të njeriut, si mund të justifikohet kjo kontradikt? Zyrtari iranian i të drejtave të njeriut u bëri thirrje zyrtarëve të vendeve europiane, Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Drejtave të Njeriut që të trajtojnë krimet e shumta të kryera nga Mujahedin e Khalq dhe të ndërmarrin veprime serioze për të parandaluar që ky grup terrorist të veprojë lirisht në Evropë dhe të sjellin para drejtësisë autorët dhe drejtuesit e krimeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar ditës së shpalljes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, profeti i Islamit. Qëndroni me ne në vazhdim. Bethati, profecia, pranvera më e madhe e gjithësisë. Përshëndetje për Bethatin, profecin, festa e shpëtimit nga errësira dhe humbja, festa e përfundimit të pashpresës, festa e ndarjes së drejtësisë nga padrejtësia, festa e udhëzimit, 27 Rajabi sipas kalendarit hënor, është faqja e fuqisë së Zotit në gjithësi. Është dita kur profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u shpall si profet. Ajo është dita kur çeli sythi i profecisë dhe zemra e ndritur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u kthye në përcjellsin e emrit të Zotit dhe udhëzimit të Zotit nëpërmjet fesë islame. Kurani famëlart këtë eveniment e cilëson të njëjtin me lajmërimin dhe në ajetin 164 të surës Ali Imran thekson, sure Ali Imran, ajeti 64, është e vërtet se Allahu u dha dhurat të mëdha besimtarve, kundër ta nga mesi tyre dërgoj një të dërguar që atyre të lexoj shpallin e ti, ti pastroj ata, tu amësoj Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të humbur. Falenderojmë Zotin për këtë dhuratë të shtrenjtë dhe urojmë të gjithë për ditën e futjes së njerëzit në rrezën e ndriçimit dhe udhëzimit. Në kohën kur i dërguari i Zotit ishte 40 vjeç, Zoti zemrën e tij e bëri zemrën më të mirë ndër të gjitha zemrat. Atë e zgjodhi për të drejtuar njerëzimin. Në atë kohë u dërgua mëshira e Zotit. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam vuri re Xhebrailin si një dritë që po zbriste nga qielli në drejtim të tij. Xhebraili zbriti dhe pasi e kapi profetin prej krahu, tha, o Muhammed, thuaj, Muhammedi tha, çfar të them? Xhebraili tha, thuaj në emër të krijuesit që krijoi. Xhebraili i përcoli Muhammedit atë që ishte urdhëruar nga Zoti. Pasi i dha shpalljen Muhammedit, ai u ngjit në qiell. Imam Hadi alayhi salam këtë ngjarje e përshkruan kështu: Muhammedi zbriti poshtë nga mali Hera në kohën kur ai ishte mrekulluar nga madhështia. Vështrimi i Xhebrailit dhe marrja e shpalljes hyjnore ishte aq e vështirë për Muhamedin saqë ai dridhej si një njeri me temperaturë. Më pas ai kërkoi nga Zoti që t'i siguronte zemrën. Për këtë ai, kur po kthehej, të gjithë shkëmbinjt dhe gurët dhe çdo gjë ku ai kalonte e përshëndesnin profetin dhe thonin: "Selamu i dërguari i Zotit. Lavdi qoftë shpallja e Zotit për ty." Lavdi qoftë kjo shpallje për të gjithë njerëzit, nga fillimi e deri në fund. Një prej evenimenteve më të rëndësishme të historisë islame që është edhe një ngjarje e madhe dhe që ka ndikuar shumë në fatin e njerëzve, është shpallja e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Bethati, profecia, nënkupton ngritjen dhe dërgimin e një njeriu nga Zoti për të drejtuar njerëzit e tjerë. Profecia e profetit nuk mund të përkufizohet në një etni apo fis të caktuar, pasi ai është për të gjithë njerëzit. Në të gjithë shekujt dhe epokat, me shpalljen e profecisë, Zoti përhapi zërin e zgjimit të njerëzve. Shpallja u përcoll nëpërmjet Xhebrailit dhe më pas zëri i saj u përhap në tokë nga goja e pastër e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Bota, në prag të ditës së profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, po përballet me kriza dhe peripeci të shumta. Ignoranca, zhvatja, shtypja dhe sundimi, korrupsioni dhe degenerimi, diskriminimi dhe padrejtësia, distancimi nga morali dhe humanizmi kanë përfshirë të gjitha shoqëritë në botë. Në këtë mes, rajoni i Gadishullit Arabik dhe në veçanti Hijazi, për nga aspekti kulturor, politik, ekonomik dhe social, në atë kohë ndodhi në gjendjen më të rëndë. Femrat jo vetëm që nuk ishin të drejta themelore, por ato shiteshin dhe blieshin sikur të ishin mallra, ndërsa vajzat varroseshin për së gjalli. Në ajetet 58 dhe 59 të surës Nahl thuhet: kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajz, fytyra e tij prishet dhe bëhet plot mlef. Fshihet prej njerëzve për shkak të asaj të keqe me të cilën u lajmërua, e konsideron bela e jo dhurat prej Zotit. Mandej mendon, a do ta mbaj atë ashtu i përulur apo do ta mbuloj atë të gjallë në dhe? Sa i keq është ai gjykimi tyre. Kurani në ajete të ndryshme ka folur për qëllimin e profecisë. Qëllimi kryesor i profecisë së profetit është ftesa që njerëzit i bashkojnë monoteizmit dhe që ata të heqin dorë nga çdo lloj mëkati dhe shirku. Në ajetin 36 të surës Nahl, Kurani thekson: ne dërguam në çdo popull të dërguar që të thonë: adhuroni vetëm Allahun, e largojuni djajve adhurimit të tyre. Por pati nga ata që Allahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje, pra udhëtoni në përbot dhe shihni se si ishte fundi gënjeshtarve. mund të thuhet se nëse një prej detyrave kryesore të profetëve të shenjt ishte eliminimi i faktorëve të ignorancës dhe veprimeve të padrita dhe zëvendësimi i tyre me vlerat hyjnore. Një tjetër qëllim i profecisë së profetëve është vendosja e drejtësisë në shoqëri. Profetët morën profecinë që të zbatojnë etikën hyjnore dhe të eturit për drejtësi t'i ngopin me burimin hyjnor, ndërsa jetës së njeriu t'i japin nuanca hyjnore. Ajeti 25 i surës Hadid thot: ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe ekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për t'u ditur se Allahu, se kush ndihmon atë rrugën e tij dhe të dërguarit e tij duke i besuar të fshehtës. S'ka dyshim se Allahu është furnizues, mbi zotërues. Profeti i nderuar Islamit, qëllimin kryesor të profecisë, konsideron plotësimin e logjikës dhe arsyes, pasi përhapja e monoteizmit në shoqërinë njerëzore është e lidhur ngushtë me logjikën, këndvështrimin dhe arsyen. Ai njeri që nuk e ka kuptuar vlerën e tij, përkulet përpara gurit dhe lules, mirëpo njerëzit e lartë dhe të zgjuar, të cilët kanë kuptuar burimin e gjithësisë, e falenderojnë dhe i luten krijuesit të gjithësisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem në një prej haditheve të tij thot: Zoti nuk ka zgjedhur asnjë profet dhe të dërguar përveç se që të plotësoj logjikat. Logjika i ngrej lart dhe për këtë logjika e tij duhet të jetë mbi logjikën e kombit të vet. Në këtë mënyrë, profecia e Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem është piknisja e shfaqjes së Islamit dhe lëvizjeve islame, burimi i civilizimit dhe kulturës së gjerë islame, burimi formimit të kombit unik islam, dhe nga ky aspekt asnjë lëvizje tjetër nuk mund të krahasohet me të. Në fakt, profecia bëri ndryshime tek të gjitha shoqëritë dhe tregoi se edhe ato shoqëri fanatike që frikësoheshin nga ndryshimi i traditave të tyre mund të ecin në drejtim të vlerave të larta hyjnore. 23 vjet përpjekje të profetit sallallahu alejhi ve sellem ishin aq efikase sa që pas një periudhe të shkurtër, muslimanët arritën kulmin e madhështisë, fuqisë dhe civilizimin më të lartë në botë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, si dërguari i fundit i Zotit, njerëzve u solli perfeksionimin më të plotë dhe më të pranueshëm. Sa më shumë njeriu të përfitojë nga burimi hyjnor i profetit, aq më shumë njerëzimi pastrohet nga papastërtia e shoqërisë njerëzore dhe gjithë bota bëhet akoma më e bukur. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, përcjellës i Islamit, në një kohë të shkurtër e ndryshoi shoqërinë e dhunshme dhe agresive dhe për 13 vjet themeloi pushtetin e bazuar në dije, drejtësi, monoteizëm, spiritualitet dhe moral. Me krijimin e kushteve për formimin e shtetit Islam, pas kalimit nga Mekka në Medina, profeti i nderuar Islamit sallallahu alejhi ve sellem në hapin e parë krijoi lidhje vëllazërore mes muslimanëve dhe hoqi prej tyre emërit dhe armiqësitë e vjetra. Më pas ata i pajisi me armën e dijes dhe të njohurisë. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem botës i dha një doktrinë që është garantuese e lumturisë, mirësisë dhe perfeksionimit të njerëzimit. Ai nevojave të njeriu nëpërmjet faljes tek Zoti ju përgjigj në formën më të plotë, dhe në këtë mënyrë njeriu e ruajti nga falja tek çdo gjë tjetër jashtë Zotit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem me profecinë e tij krijoi një revolucion të madh në kuptimin dhe vlerat e njerëzimit, dhe botën e njohu me dashurin, humanizmin, dashamirësin, besimin dhe drejtsin. Will Durant, historian i njohur amerikan, shkruan: nëse analizojmë nivelin e ndikimit të këtij njeriu të madh tek njerëzit, duhet të themi se Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem është një prej njerëzve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. ai ju përpoq të ngrejë nivelin e njohurive dhe moralit atyre njerëzve që për shkak të nxehtësisë së shkretëtirës ishin zhytur në errësirë. Në këtë mes, ai ishte më i suksesshëm se çdo kusht tjetër. Janë të pakta ata që kanë arritur të realizojnë dëshirat e tyre në rrugën e fesë, pasi ai kishte bindje tek feja. Ai ktheu një komb nga një komb që u fali idhujve në përshkretëtir, në një komb unik dhe monoteist. Ai krijoi një fe më të lartë se sa feja hebraike e krishterë dhe feja e vjetër e arabisë. Krijoi një fe të mbushur me spiritualitet të bazuar në trimëri dhe në prirjen kundër racizmit. Ai në periudhën e një brezi fitoi me qindra betejë ushtarake dhe në periudhën prej një shekulli krijoi një perandori të madhe dhe të gjerë dhe në epokën tonë ajo është një forcë e rëndësishme me influencë në gjysmën e botës. Në përgjithësi, mund të thuhet se profeti i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem me profecinë e tij botës i dha jetë materiale dhe spirituale, jetë kulturore, ekonomike, jetë politike, morale dhe sociale. Është i lumtur ai njerëz i cili përgjigjet pozitivisht kësaj jete. Pikërisht ashtu siç Kurani thot: O ju që krijuat besim, zbatoni ftesën e Zotit dhe të profetit në kohën kur ju ju thërret për diçka që juve t'ju ngjallë. Në vazhdim, ju ftojmë të ndiqni një pjesë të bukur në gjuhën arabe mbi profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miqtë të nderuar, në edicionet e kaluara gjatë udhëtimit në provincën Hormozgan, u njohëm në përgjithësi me disa prej rrethëve të kësaj province dhe me atraksionet dhe vendet historike të kësaj province të Iranit. Në edicionin e sotëm do të njihemi me rrethin Bumusa, ishullin më jugor iranian në ujërat e gjirit persik dhe atraksionet e tjera natyrore të provincës Hormozgan. Rrethi Bumusa është një prej rrethëve të provincës Hormozgan që ndodhet në pikën më jugore të Iranit. Sipërfaqja e rrethit Bumusa është rreth 70 kilometra katror që përfshin ishullin Bumusa, ishujt Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, Siri, Faruri i Madh dhe Faruri i Vogël. Qendra e këtij rrethi është ishulli Bumusa. Sipërfaqja e ishullit Bumusa është 12.8 kilometra katror. Dhe ky ishull, përsa i përket sipërfaqes, konsiderohet ishulli i tretë më i madh i këtij rrethi. Ishujt Faruri i Madh dhe Siri, të cilët ndodhen në territorin e rrethit Bumusa, janë më të mëdhenj nga aspekti i gjerësisë së sipërfaqes. Ishulli Bumusa ndodhet 222 kilometra larg Bandarabasit, qendrë e provincës Hormozgan. Distanca mes ishullit Bumusa dhe ishujve Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, për shkak të thellësisë së përshtatshme të ujit, konsiderohet e vetmja rrugë transporti detar për anije të mëdha transportuese të naftës. Bumusa në dokumentat historike njihet me emra të ndryshëm, që janë me kuptim të një vendi të gjelbër. Klima i ishullit Bumusa është ngrohtë dhe lagësht dhe ajri i këti ishulli është më ngrohtë se sa ajri ishujve të tjerë iranian të gjirit persik. Reshjet atmosferike në këtë ishull më tepër ndodhin në fund të stinës së dimrit dhe në fillim të stinës së pranverës, dhe kryesisht janë në formë të rrebeshjeve të çasit dhe të përkohshme. Ky ishull nuk ka lumenjë, dhe vetëm në pjesën veriore të tij ekzistojnë disa shtretër të thatë në të cilën mblidhen ndonjëherë ujërat e rreshjeve atmosferike. Ndërkohë uji i pishëm i banorëve të këtij ishulli sigurohet nga puset dhe rreshjet atmosferike, ose banorët e sjellin ujin e pishëm me anije nga porti Lange dhe nga porti Bandar Abbas në këtë ishull. Prej erërave më të zakonshme që fryjnë në ishullin Bumusa dhe rreth tij janë erërat e Veriut, Harku, Soheili dhe Nashi. Ishulli Bumusa nga aspekti i mbulesës bimore është i varfër dhe në florë të ngrohtë, dhe në këtë ishull zhvillohen disa prej bimëve të zonave të ngrohta, të cilat konsumohen për të kullotur bagëtit lokale. Gjatë viteve me plot rreshje atmosferike, bari dhe katrubat e bimëve zhvillohen shumë dhe mbulojnë të gjithë sipërfaqen e ishullit dhe dyshemen e luginave me bimë të gjelbëruara. Ky ishull është në ndikimin e ambientit gjeografik të nxehtë dhe me lagështi, ndërsa është mbuluar me bimë stapiste dhe therra. Në ishullin Bumusa ekzistojnë dhe kopshte sporadike me pemë të hurmës, palmës dhe hurma madje është pema më e njohur e kopshteve të këtij ishulli. Pemët e gjata dhe të shkurtra malore të këtij ishulli janë si haloxilon, xinxife, çirag dhe samar. Në ishullin Bumusa ekziston dhe minjera e oksidit të kuq të hekurit dhe nafta. Nafta e këtij ishulli, e cila kufizohet me fushën Mubarak në pjesën detare lindore të ishullit nga aspekti i cilësisë dhe llojit, njihet si nafta më e mirë në gjirin persik. Uji i brigjeve të ishullit Bumusa është një prej ujrave më të pastër dhe më transparent bregdetar, dhe ka një larmi shumë të pasur me gjallësa detare, si breshka i gjelbër e ujit, ngjala, gaforrja, peshka qeni dhe peshë të tjerë ngjyra. Ishulli Bumusa nuk ka ujë dhe toka e përshtatshme bujësore, mirëpo në këtë ishull kultivohen produkte të pakta bujësore dhe shumica e banorëve lokal merren me peshkim. Një numër i konsideruar i banorëve të ishullit Bumusa e sigurojnë të ardhurat e tyre nëpërmjet peshkimit të guackave të perlave të detit. Ujrat rreth ishullit Bumusa posedojnë llojin më të mirë të perlave të detit. Klima i ishullit nga fundi i vjeshtës e deri në mes të pranverës është shumë e mirë dhe e përshtatshme. Toka jo e rrafshët dhe kodrinat e ishullit Bumusa shtrihen në drejtim të Veriut e më në fund arrin në pikën më të lartë të këtij ishulli që quhet Mali Halva, me lartësi 110 metra mbi nivelin e detit. Objektet e infrastrukturës ekzistuese në këtë ishull përfshin skelën dhe pellgun për ankorimin e anijeve të peshkimit dhe anijeve ushtarake, aeroportin, fabrikën e ujit të ëmbël dhe objektet e tjera të kushteve të mirëqenies, si shkolla, posta dhe telekomi, kinemaja dhe objektet e tjera për banorët e këtij ishulli. Vlen të theksohet se banorët e ishullit Bumusa, me origjinë ariane dhe iraniane, ndërsa ekzistojnë edhe disa familje iraniane arabisht folës. Banorët e ishullit Bumusa janë njerëz që punojnë shumë, e duan Iranin, janë fetarë dhe shumë mikpritës. Sovraniteti i Iranit mbi ishullin Bumusa dhe gjithashtu mbi ishujt Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël daton që nga periudha e perandorive Ilami, Mad, Akamenide, Parthe, Sasanide dhe me dhjetra shekuj më parë. Gjatë këtyre periudhave, rendi dhe siguria iraniane kanë mbretëruar në të gjithë sipërfaqen ujore të gjirit persik dhe ishujve të tij. Si rezultat i hyrjes së kolonistëve evropianë në këtë të korridor ujë të rëndësishëm, këta tre ishu në vitin 1908 janë pushtuar nga Britania. Mirpo asnjë prej qeverive të Iranit nuk e ka pranuar këtë pushtim. Dhe Bumusa së bashku me ishuj tombi i madh dhe tombi i vogël kanë qenë pjesë e ndarjes administrative të Iranit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Në vitin 1971, pas marrëveshjes mes Iranit dhe Britanisë dhe para largimit të forcave ushtarake të Anglisë nga rajoni i themelimit të shtetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, ishujt Bumusa, tombi i madh dhe tombi i vogël, pas 60 vjet padive të vazhdueshme të qeverisë së Iranit kundër pushtimit britanik, më në fund ju kthyen Iranit. Mirpo Emiratet e Bashkuara Arabe, që vetë janë themeluar si shtet para disa dekadave, kanë filluar të paraqesin pretendime për pronësinë e këtyre ishujve, por që kanë gjallur më njëherë reagimin e qeverisë së Iranit. Gjatë këtyre viteve, Emiratet e Bashkuara Arabe me anë të propagandës së gjerë, me blerjen e mbështetjes së disa qeverive perëndimore dhe arabe dhe me falsifikimin e dokumentave, kanë bërë përpjekje që të pretendojnë se këta ishuj i përkasin atyre. Mirpo dokumentat historike të shumta dhe me kredibilitet të lartë dhe me të kaluar historike të pamohueshme, theksojnë sovranitetin e padiskutueshëm të Iranit mbi tre ishujt Bumusa, tombi i madh dhe tombi i vogël. Në pjesën e fundit të edicionit të sotëm, ne do të flasim mbi njohjen e një pjese tjetër të atraksioneve natyrore të provincës Hormozgan. Në provincën Hormozgan, sidomos në brigjet, ekzistojnë katër zona që përfshin strehimin e botës zoologjike: zonat e mbrojtura, parkun kombëtar detar dhe lagunën ndërkombëtare. Zonat e mbrojtura në ishullin Faru dhe Saraj, në rrethin e portit Lange, dhe vend strehimi i botës zoologjike në ishullin Shidur, konsiderohen disa prej këtyre zonave, të cilat do t'i prezantojmë shkurtimisht. Zona e mbrojtur Faru përfshin ishullin Faru me një sipërfaqe prej 26 km katror, që ndodhet 45 km larg bregdetit të portit Lange, me lartësin më të madhe 142 metra mbi nivelin e detit. Zona e lartë përmendur ka ultërsira dhe rafshnalta dhe kodrina të shumta, të cilat kanë strukturë të kupolës kripore me brigjet shkëmbore me cepa të larta dhe janë vende ku shqiponja e detit ndërton folen e saj dhe rritë vegjlit e vet. Mbulesa bimore e ishullit Faru është stapiste, së bashku me pemët e shkurtra të llojit akacia, por nuk ka burime të ujit të pishëm dhe ky ishull nuk ka kushte për jetë njerëzore. Kjo zonë që nga viti 1979 është shpallur zonë mbrojtur dhe mbrohet nga autoritetet përkatëse. Zona e mbrojtur Saraj gjithashtu ndodhet 160 km në perëndim të portit Lange dhe ka një sipërfaqe 550 km katror. Bimët si shega e djallit, atriplicoides, xinxifet, meskuites, bari i gjarprit, dehir natark dhe harzahre janë disa prej llojeve të rëndësishme bimore të këtij ishulli. Bota zoologjike e këtij rajoni përbohet nga kafshët si Chinkara, Dhia e Egër, Deshët, Delet, Leopardi, Ferrgjati, Dhelpra, Çakalli, si dhe Breshka e Detit, që lëshon vezë në bregdetin e kësaj zone. Topografia e rajonit ndryshon nga veri perëndimi në drejtim të juglindjes dhe nga zonat malore në drejtim të fushave, që lartësia më e madhe mbi detare e këtij ishulli është 700 metra në veri perëndim të kësaj zone. Kjo zonë në vitin 2000 është shpallur zonë mbrojtur. Ishulli Shidur, që në gjuhën lokale do të thotë Gjarpër, ndodhet 9 kilometra nga bregdeti dhe 2 kilometra larg ishullit Lavan, kurse ka një sipërfaqe prej 160 kilometra katror. Ishulli Shidur ka bregdet me rër në lindje dhe në veri lindje dhe brigjet me shkëmbinj në perëndim dhe në jug. Lartësia më e madhe mbidetare e këtij ishulli është 6 metra dhe konsiderohet prej vendstrehimeve të rëndësishme të botës zoologjike, që është zonë e mbrojtur natyrore, e cila nga viti 1987 është vendosur në administrimin e organizatës për mbrojtjen e ambientit të Iranit. Ishulli Shidur është i pabanueshëm dhe ka mbulesë bimore të dendur nga lloji Solsola. Ky ishull në bregdetin veri perëndimor ka ekosistem të përbërë nga shoqëri korale. Përveç kësaj, ishulli Shidur konsiderohet vendstrehimi më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm i botës zoologjike dhe zogjve, breshkave të detit, peshqve dhe delfinëve në gjirin Persik. Të nderuar. Në edicionin ardhshëm ne do të njihemi më shumë me provincën Kerman. Por deri atëherë, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, Shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.